Кеппер Адатлы Радио Тиль. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүлінгілейзілер. Бүгін 2023 елің 24 марты, Кептәнің 5 күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дүлінгілемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды. Түркмен Абатты оңылыр чығашайзы кейілгәкін екілмағына қаршылық көлірді. Байрамарлы пағты яғы пайланыяр. Түркмен қалады ираты берілмеген ұн құсус дүкандарда сатылыя. Санжым әділмедік оқушылары білім шағадат намасының берілмезекті дұйдырлыяр өт бейлік тәдіріклер. Одалы сон қаварлардыңлә. Олар үлін кедімен еуғсын анны ұрған таншедіярмі. Бірлесен штатларын дөгіліс секретар Антон Блинкен, Абасаның қанун чықарзыларына Қытайын Русия вериян дипломатик ве сиясы қорлауының Вашингтонның бәхветлеріні терс келіянығына айтты. Блинкен 22 мартта Қытайын президенті Си Цзиньпиннің Русияның президенті Владимир Путинлен стратегик қызматташлық барыда бір нәрсе алалышыға қол чекіп, Москва әден 3 күнлік сапарыны тамамлан күні Сенатың дасары қатнашықлар комитетінің өңіне чықш етті. Менің пікірімше, олардың Русия вериян дипломатик қорлығы, сиясы қорлығы белгілі бір дәрежеде вериян мадди қорлығы біздің бұл ұрысы соңламақ барыда қызықтырмамызды шексіз терс келер деп Блинкен айтты. Си Цзиньпиннің сапары Русия 4 жылдан соң өден ілкінші сапары болуы Москваның Украина солмау себепті дүшен халқары изоляциясының барқа чуңлашан уақытына амал асырылды. Бүтін дүния банкі, Бірлесен Милеттер Ромасы, Европа комиссиясы ве Украина тарапынан кесірілген тәді хасаплымалары өре Русияның себепсіз солмау нәтижесінде башланан ве бір жылдан оғырақ көрі доға медиан ұрыстан соң Украинаның ықтисадиетіні дикелтмек ве тәдіден ұрмау үшін зерур олан серіштәнің мұқтарының 411 миллиард доллары барып етмегіне қарасылия. 22 мартта чап етілген хасаплымалар Русияның Украина қосын сүрелуәрі кечен бір жылдық дәуірі өз сыналар ве инфраструктура, биналары күннен күн етірілген физик зияны, адамлардың тұрмысына етен тәсірі ве тәзден хас қуғырмау үшін зерур олан чықтазылар кескетлея. Бұл серіштәнің мұқтары кечен сентябрьда хасапланып чықарылған 349 миллиард долларлық серіштеден хас кән болар. Халқары Дженайет Казетінің қанун чықарзу ұрамасы 22 мартта Русияның президенті Владимир Путині ұрыс Дженайетлерінің айыптап тұсса кетмек барадағы Казет ешсебәплі трибуналы қайва татылмағыны өзінің қиынананлығына айтты. Айтылмағына ұра Русияның одарқы президенті Дмитрий Медведев Хаганы гиперсоник ракета білен нышаны алмақ барады құрын әтті деп Холланд Меттуоти қавар берді. Москва халқары Дженайет Казет прокурори Карим Хана ве бір нәрсе қада қарсы жинаеттеріңі ачанығыны. Себебі олардың Украин чағаларының депортация еділмегі дейілген себепті Путиннің тұсақ еділмегі барыды чықаран қарарының бейқанун болынығына айтты. Қазақ журналисті Думан Мухаммед Керим хепті ақырына кечірілген умум сайлауларын ресми нәтижелеріне қарсы шықмау үшін протест чарасын қолданбақчы болғанын ыглан еденнен соң 25 күн тұсаулығы хөкім етілді. Мухаммед Керимнің ақлаушысы ғалым Нұрпейісов өз мүштерсінің көпшіліктің иғнаншықлар барадағы қанунлары болмақты айыпланып тұсау етілгенін айтты. 19 мартта кечірілген умум сайлауларда хакимет басындағы Аманат партиясы парламентте қорынлардың көплігіне ие болды. Халықара сыншылары сайлаулардың кечірілісіне өңкі сес берішліктер білен деңестірілігіне белгілі бір дәрежеде ілерілемәнің болғандығын айттылар. Әмма оппозиция саясатшыларының бір нәрсесі сес берішлігінің адалетсіз болғандығын өңе сүрді. ГДА-ның бас секретары Сергей Лебедев 22 мартта Ашхабадта Меркез сайлау топорының башлығы Гүлмұрат Мұрадов білен дұғышып Түркменстанның мәжілісінің депутатлары Уелайет, Етрап, Шахер, Халк маслахатларының ве генешлерін ағдайларының сайлауларына өрілен таярлықлар өлен танышты. Хөкіметшін әшірің мағылматына өрі, Лебедев яқынны кәчірілзек сайлауларын юрдың райатларының жемгетчілік сиясы ешенлігіні ені дәуіргедек көркөзіктігіні ананияныңын айдыптар. Адатлығын хаварчылары юрдды кәчірілзек сайлаулары сайлауцыларын бейперуай қарайаныңын айдарлар. Сіз хаварларды